Muallif haqida. John Mason biznes va masihiylikning samarali xizmatiga asoslangan Insight Internationalning asoschisi va prezidentidir. Uning maslahatlari Qo'shma Shtatlarda va xorijdagi yuzlab biznesmenlarga ijobiy ta'sir ko'rsatgan. John Mason masihiylarga o'z hayotlarida qobiliyat va iqtidorlarini Xudoning rejasi bo'yicha tatbiq etishlarini o'qitiradi. U qanday qilib yetakchi bo'lish mumkinligi haqidagi qo'llanmalar va turkum audio kassetalarining muallifidir. U Oral Roberts oliygohida ma'muriy biznes bo'yicha bakalavr darajasini olgan. John Mason erkaklar va ayollar tashkilotlari va boshqa masihiy uyushmalarda jamoatlarda ta'lim berganligi va xizmat ko'rsatganligi e'tirof etilgan. John Indiana shtatidagi Fort Wayne shahrida masihiylar Cheta va Lauren Masonlar oilasida voyaga yetgan. U va xotini Linda, to'rtala farzandlari Michelle, Greg, Mike va David hozirgi vaqtda Oklahoma shtatidagi Tulsa shahrida istiqomat qilishadi.